Радио К2. К2. С мен Илияна Беновска.
Евроизбори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Уважаеми слушатели, вие слушате Евроизбори 2014. Предстои след 5 дни избор на членове за Европейския парламент от Република България на 25 май, както и в момента започнаха да текат подобни избори и ще приключат тогава и в Европа. Сега сме във времето на заключителните обращения на кандидати и застъпници по избрани от тях теми и политики, важни за засила на авторитета на България в Европа и влиянието на Европа в България. Казвам добър ден на представителя на политическа партия Национален фронт за спасение на България, господин Слави Бинев, втори в листата.
Здравейте от мен и на вас и на вашите слушатели.
Господин Бинев, защо да гласуват избирателите за Национален фронт за спасение на България?
Защото ние се въздържаме да посягаме към популистските изказвания, т.е. ние никога няма да ви обещаваме нещо повече от това, което можем да изпълним. Ние няма да обещаваме мед и масло, че ще потече било то от тази или онази телевизия, или от този или онзи вестник. Ние ще обещаваме само това, което бихме свършили, дори цената на живота си. Не става дума за някакво такова много героично изказване, но наистина, когато човек поема ангажимент, и трябва да знае докъде може да стигне. Защото незнанието в политиката, според мене поне, е престъпление. Има много хора, които си позволяват да обещават чули недочули, кое върви и кое се харчи в момента. Това просто трябва да ги предупредя, че се нарича измама. Много от последните изказвания, които слушам и чувам, ме карат да се сета, че всъщност аз не съм мразил комунизма, аз съм мразил глупостта, аз съм мразил плагиатството, аз съм мразил популизма, аз съм мразил празните фрази, които не носят нищо друго, извън дайте да дадем. Знаете ли, когато човек се прави на герой, когато човек е срещу статуквото, трябва да си направи сметка дали всъщност не е бил част от това статукво и дали няма някаква ревност, че статуквото го е изхвърлило.
Добре, вие бяхте част от статуквото на представителите на България, това статукво визирам, на България в Европейския парламент. Влязохте от парламентарната група на от политическа партия Атака, след което станахте независим. Как ще го коментирате това? Преди малко събеседничката говореше, че европейските ни представители в парламента не защитавали интереса на Европа. Вие как сте?
Когато аз бях на страната на Атака, Атака имаше една последователна позиция и беше антистатуква партия. Тя не беше част от статуквото, напротив, беше антисистемния играч. И той играч, който действително имаше характер и се представяше по един много добър начин. В момента обаче, в който тази идея бе приватизирана и бе продадена на ДПС или на който там я поискал, нямаше как аз да не напусна това статукво. Аз съм бил винаги антистатукво играч, не само в политиката, но и в цивилния живот, като гражданин. Това може всеки човек, който се интересува така от нова българска история, да прочете, да види и ще бъде уверен в това.
Много хора биха ви обвинили, хайде да накажем, че се
престуваме. Това са само тези, които ги било страх да застанат срещу тези.
Ще бил прекалено буен, ще се изразя меко на младини.
И няма как да си прекалено мек, когато трябва да се разправиш с хора, за които седи държавата и които имаха така пълен лиценз дори да убиват. Така че е напълно нормално човек да деца вика да покаже своя характер. Така си мисля. Това ми се мисля, че е по-право.
Това е било проява на подобно отношение, така ли?
Смятам, че всеки човек
установява трябва справедливостта в обществото.
Когато държавата се отдръпне от това...
Тупвахте се тук там с някой, имахте скандали, обвиняваха ви в разни неща. Кое е вярното за вас?
Вярното е, че когато човек е анти системен играч, е напълно нормално той да бъде омаскарен, отцапан, защото това е част от елиминацията му от реалния живот. Това е един от начините и аз продължавам да твърда, че всъщност всички истински опоненти се елиминират чрез омаскаряване или чрез опити за омаскаряване, тъй като много от опитите за омаскаряване точно на мене някакси не минах. Много трудно е да изкараш жертва, да изкараш мъчител.
Добре, но сега това е битност все още в България. Като ви слушам, сега се сещам за Делян Пеевски, втория в листата на ДПС. Той в действителност ли е такъв демон и злодей или просто пак е жертва на процедури по омаскаряване?
Ами, аз не мога да ви отговоря какъв е точно той. Трябва човек просто да си направи
сметката. Защото фактически никакви доказателства няма за нищо, което се твърди срещу него.
Аз не съм от хората, които твърдят, за каквито е добило доказателство. Аз мисля, че това е най-слабото звено в ДПС. Това мисля, че е най-компрометиращото звено в ДПС. Неговата подкрепа. Защото дори включително и някои от европейските така, авторитети реагираха изключително бурно на тази на това негово вкарване в Европейския парламент. Еми така реагираха и либералите отначало, после разбира се, редуцираха мнението.
Редуцираха го, да, за това я питам.
Редуцираха го мнението, значи някой се намесил тук и тръгнал да обяснява нещо. Вижте, аз смятам, че всеки трябва да си гледа неговата супа. Знам само, че има... че ние трябва да търсиме хора, които да по всякакъв начин наистина да могат да издигнат имиджа на страната, защитавайки нейните интереси. Това, което слушах от една от вашите така, събеседнички, тя каза, че никой нещо не е направил. Това може би се отнася лично за нея.
И тя не е била даже там.
Ми не знам. Значи явно, ето така, не трябва да се говори на
ангро. Аз за това я попитах.
Не трябва да се говори на ангро.
Какво точно и какво бихте правили вие, ако бъдете? Питах нея.
Аз примерно бих продължил да правя това, което винаги съм правил. Аз съм правил едно единствено нещо, да бъда рупор на тревогите на обществото. Това е най-важното нещо за мен и смятам, че много от нещата нямаше да се случат в България, ако тази битка с още с статуквото, право куме в очи и с доста така, може би повишен тон водех срещу всички лоши практики в нашата страна. За да бъде по-ясно, тази битка, срещу която всички се опитват да водят срещу така нареченото статукво, срещу политическия монопол, е всъщност плагиатствана от времето, в което дори в тези медии, които я водех, водят в момента, не може да излезе в самите в тези медии, които са в момента са толкова героично настроени. Така че, за мен това е изключително жалко. Обикновено хората, които, пак казвам, хората, които не познават историята, макар и тя много близка, могат да бъдат изключително опасни, защото те вадят заключение единствено и само полза тях самите, а не в полза на обществото. В полза на обществото човек трябва да бъде обективен. Аз имам много трески за дяване, много неща, с които аз сами не съм съгласен в себе си и се боря с тях, но има и неща, с които бих така вирнал нос. Изправил чело.
Защо да гласуваме за Слави Бинев?
Не за Слави Бинев.
Еба, вие сте персоналната представа.
Ако човек иска да гласува за последователни хора, ако иска да гласува за хора, които не са склонни, така вървейки след името, да променят позицията си. Аз съм от хората, които могат да сменят името си, но не и позицията си. Защото за мен винаги е било най-важно целта, към която човек трябва да върви. Аз не съм от хората, които, ако се е карал с Борисов, ще седне на неговия скут и ще го обслужва. Не съм от хората, които, ако е бил също БСП и ДПС, ще им легне и ще гласува с златно пръще или с нещо друго позлатено. А ще бъда човек, който може да има принципни отношения, но никога не е и лични. Това е, според мен, изключително важно за всеки един политик, а и за всеки един гражданин. Това е изключително важно, според мен. Иначе всичко останало е в сферата на риториката. И е изключително опасно хора с изключително зли намерения и с новобиграни, чисто речово, да отново да излъгват и да излъгват и да продължават да ментат и да лъжат. Затова сме и на това да рече, защото продължаваме да вярваме и да гласуваме с сърцата си, а не с разума си.
Добре, господин Бинев, вие Национален фронт за спасение на България сте най-голямата извън парламентарно представена партия и по мое, не само по мое мнение, срещу вас се извърши добре направена манипулация на парламентарните избори през май месец миналата година и вие с десети не можахте да влезете в 42-то народно събрание. Само секунда. Споменахме няколко имена. Волен Сидоров, Делян Пеевски, Бойко Борисов. Вие имате забележки и сигурно справедливо аналитични срещу тях. Но все пак една птичка пролет не прави. С кого вие ще работите?
Ами... Ние бихме работили само с тези, които действително...
Кои са тези?
Еми, няма как да ви кажа преди да ви го кажа.
Защо не казвайте ми имена, не с тези, казвайте с Станишев.
Аз не смятам, че те... въобще тези, които в момента са лицата на политиката в България, не смятам, че имат правото да могат да претендират, че могат да се справят с каквото и
да било. Какви забележки имате към Сергей Станишев?
Към Сергей Станишев?
Да.
Ами ако той
избрали
наистина беше...
Избрали са го за президента на партията на европейските социалисти.
Той може да е социалист, не е демократ. Това е моето мнение по въпроса. Ако той беше демократ, щеше... Защото Тогава, когато ти защитаваш принципи, той трябваше да каже, има един принцип, ние нямаме право да допускаме най-голямата извънпарламентарна партия, която е нашия най-голям критик по отношение на изборите, да не присъства, когато взимаме решение за поуправяне или за подобряване на правилата в избирателния кодекс. Те не само, че не ни извика.
Това беше и моята теза също.
Разбира се. Значи аз...
Не може е само парламентарно представените единствения партии
закон,
да си решават нещата.
Разбира се, то, цялото сътукво, ние сме с крайна края също сътуквото, те решават за себе си. Значи да не говорим, че пое ангажимент от такава логиката, непоправимата логика е такава, че ангажимент е изискан от Атака, по никакъв начин да не бъдат допуснати в избирателните комисии представители на Националния фронт за спасение на България. Защото каквото и си говорили, да се превърнаха в еничените на ДПС и най-голямата битка в момента провеждат те. Защото когато си бил един и след това се обърнеш, ставаш най-много от другата страна, най-твърд във всичко, в тези свои действия. Отгоре всичко, какво да ви кажа? Много ми е неприятно, наистина популизма в България като че ли добива едни изключително идиотски трели, защото хора, които примерно свалят гаджетата на доведения си син, ми говорят за морал. Хора, които нямат една фирма, ми говорят за икономика. Не са имали практиката във всичко това. Хора, които нямат деца, ми говорят как ще се оправят с демографската криза. Хора, които се млатат по нощните клубове.
Кои са тия, че не мога да се сетя? Кои са тия с гаджета на доведения син?
Тук става дума ясно, че става дума за Волен Сидоров. Нали? Човек не трябва да бъде някакъв...
Пропуснал съм. А кои са тия дет нямат деца? Пак той.
За жалост. И не е само и той. Хора, които не са били в казармата, да ми говорят за военна доктрина. Просто не мога да бъде. Значи, естествено, че такъв човек може да ти обещае и по 5000 лева на ден пенсия. Въпросът е дали ти ще му повярваш. Защото всичко е една голяма измама за жалост. Това се превръща наистина в една дебелока измама и между другото има по-опасни и по-префидни измами в момента, които се тиражират на политическия пазар.
Добре, виждате ли тук пейзажа на България? Тук изредихме всички исторически известни от съвременната политика лица. Виждате ли в политическия пейзаж България някой, с който вие може да си партнирате?
Тези, с които можем да си партнираме, ние сме се убедени. Цял Националния фронт за спасение на България други... направи един много голям патриотичен съюз. И смятам, че това бяха хората. Истинските... Вижте, не трябва да се очаква...
Нали се сеща, че няма да може да е примерно... Сега минават евроизборите, има предсрочни или нормални парламентарни избори. Виждате какви тъжни, жалки неща се разиграват в парламента, именно поради това, че няма достатъчно мнозинство определена партия.
Сега, при мене, както и при моите колеги, влизането в където и да било в парламента или европейски, къвто и да било, не е самоцел. Аз лично бих избрал. Смятам, че винаги редките животни са по-качествени и по-скъпо струват.
Не са малко бутикови.
Няма значение бутикови или не. Аз смятам, че винаги неразумните са повече от разумните. Аз смятам, че независимо от това, че нашата група може да не е много голяма, предпочитам да бъде сред разумните, тези, които нямат свое представителство, които ще се борят в тази посока и да не измина на принципите.
Да, ма сам казахте, че когато нямаш свое представителство, нямаш лостове. Ето цитирам последното ви изявление.
Съгласен съм.
Станишев не ни допусна, казвате, да обсъдим като извън парламентарна партия изборния кодекс.
Но това винаги е било за сметка на неразумните. Знаете ли, всеки избира себе си. Аз не смятам, че тези, които са начало, въпреки така своята политическа изтренираност, имат качество. Те нямат качество. Те, ако имаха качество, нямаше да се притесняват и да се държат с зъби и с ногти за политическата си кариера. Те, ако имаха качество, щяха да реализират и извън това и щяха да бъдат много по демократични, много по-спокойни в отношението.
Добре, хайде задам въпроса по друг начин.
Тези хора няма да имат никакъв друг живот. Те затова са се скопали с зъби и с ногти.
В унисон с вашето изявление. Кои политици в България са визионерите и кои ги разпознавате като хора, носители на мисия?
Много трудно човек може да говори за себе си или за хората около себе си.
Покажете си го.
Аз смятам, че хората, които не са мръднали от своята позиция, които имат визия за това, чиято риторика по един изключително калпав начин копират абсолютно всички в момента, чието тенденции и въобще така цели се опитаха да копи-пействат абсолютно всички разбира се, некадърно, защото некадърника не може да направи дори и копирането.
Това е една сега една хубавица да обуе едни маркови дънки и друга е една не там красива да ги обуе същите. Нали разбирате? Хората
така е,
виждат.
Умаскаряването винаги е... Но знаете ли, ако тези хора имат повече модели, с които да представят тези дънки, в един момент може да си представиш, че те са просто идиотски на всеки един човек. Модела, при това имайте предвид, че когато нещо седи преклено добре, изглежда преклено добре, на него му се слага цензура. Независимо какво ви разказват от едноимената партия. Значи, аз съм забелязал, че хората търсят имена, търсят позиции, говорят за позиции, говорят за разни неща, именно които кочили са им в недостиг. Има някаква компенсаторна реакция във всяко едно такова
заглавие. Както каза Стефан Цанев, любовни булеварди, другото е всичко, всеки иска нещо друго, а не същото. Някой иска,
да,
някой
това, което не му достига. Аз вярвам в озряването на хората. Не искам да смятаме, че диаболизирам който е бил. Аз вярвам в озряването на хората и в тяхната промяна. Аз самия смятам, че ако човек преди 20 години е живял по същия начин, както живее в момента, той напразно е живял. Така че наистина трябва да има едно преобразование на хората, но на човек трябва да уважава тези, които са озряли преди него и най-малкото да си го признава. Абсолютизирането на каквито да било други, на цялата дейност на въобще на цялото представителство в Европейския парламент означава само популизъм, нищо друго или непознаване. И двете неща са еднакво, и да си глупав, и да си лош е еднакво лошо. Когато обаче има смесица от тези две неща, тогава направо фатално.
Добре, понеже вие, господин Бинев, идвате от Европейския парламент, за вас това не е непозната територия, тера инкогнита. В крайна сметка обаче, въпросът го пренасяме на европейска почва. Питах ви с кого в България, сега ще питам с кого в Европа. Знаете, издигнатите кандидати за председатели на Европейската комисия са представители на съществуващите политически партии в парламента. Те са Европейската народна партия, партията на европейските социалисти, Алианса на либералите и демократите в Европа, Зелената партия и партията на Европейската левица. И сега ще ми кажете и вие, ще го кажа преди вас, и независимите. Къде ще бъдете вие, Национален фронт за спасение, ако влезете в Европейския парламент?
Наистина, озряването в България е изключително трудно, защото аз съм ги говорил тези неща много пъти, включително и в това студио. Сега, първо аз съм заместник-председател на Европа на свободата и демокрацията, което е най-голямата партия на евроскептиците в Европа.
Колко представители има тя в парламента?
Тя до последно имаше 36 представители в Европейския парламент. Надяваме се сега това да бъде третата сила. Има голяма вероятност тя да бъде дори и втората, при едно много голямо обединение, за което се говори в момента. И в чиято,
защо не издигнахте кандидат за Европейската комисия?
Ще ви кажа защо.
Ето, Алексис Ципрас.
Това са комунистите.
Неочаквано, да, вижте, го издига Европейската левица.
Много мислихме по този въпрос. Дори една от... Дори така една от идеите беше аз да бъда препоръчен, да, за представител на, като председател на Европейската комисия. Разбира се, това ще бъде дотолкова, доколкото ние ще имаме възможност да имаме медийно покритие и така нататък. Тъй като обаче евроскептицизма в момента на реконструкция. Това щеше да създаде така някакви отношения или дори щеше да има уклон в една или друга посока. И тъй като не трябва да забравяте, че при евроскептиците, тъй като те са различни по своя сорт и вид, има такива, които искат да напускат Европейската комисия, надържа мнението, че ние не трябва да излъчваме представител за Еврокомисията. Но тук ще отворя една скоба, за да може пък вашите зрители, слушатели всъщност, да имат много ясно отношение по този въпрос, какво означава председател на комисията. Председател на комисията има право да нахрани кучето и да напипа копчетата. Той е човек, който изпълнява абсолютно закона на Европа и в момента, в който кривне от него, ще бъде така пляснат през носа от Европейския парламент, от Съвета на Европа и така нататък, че просто това няма как да се случи. Това се случва дори на хора, които въобще не смеят да докоснат копчетата или да си позволят нещо да променят. Европа не трябва да се забравя, че има диктатура и тя е на закона. Там няма нищо друго извън това, което трябва да се прави по правила и процедури. Така че това е буре в час и вода, кой ще бъде председател на Европейската комисия. Разбира се, моят фаворит е поради това, че човек, който е... Това е един менеджерски пост, това трябваше да бъде един пост на технократи. Той така е зароден, там не трябваше да има никаква политическа амбиция и да се използва от от политическите групи като някакъв, като някаква реклама или като рекламиране или като облъчване на хората. Там трябваше да бъдат абсолютни технократи. Но от времето на от времето на Барозо, ерата Барозо, това се превърна и в политическа хватка, политическа битка. Затова се опитват сега в момента да го изкарат и в такава. Битката в Европа отдавна е друга и всички знаят каква е тя. Тя не е нито севера срещу юга, нито изтока срещу запада, нито лявото срещу дясното. Тя е евроскептицизма срещу еврофедералистите. End of story. Това е положението. Няма кой знае какво да се говори по този въпрос.
Но доколко в България понятието федерализъм изобщо става ясно?
Ами, аз ще им го обясня, ще се опитам да им го обясня на хората. Тук става дума за една огромна супердържава. Създаването на една огромна супердържава като модел на Обединени европейски щати. Сега, аз мисля, че всички сме съгласни и сме обединени около това, че в случай още не сме готови за подобно нещо. Би могло да се върви, но нито езиково, нито културално, нито религиозно, нито икономическо.
Той Европа самата не е готова.
Разбира се, че не е готова. Няма, значи, това е много хубаво като идея, като дългосрочна политика, като дългосрочна... Имайте предвид, че много от нещата на този свят се случват именно поради това, че някой бърза да направи нещо, което не се е случило. Аз не бих искал да си откъсна диня преди да озрява и да изям, защото най-малкото е това, че ще ми бъде неприятно. Може да се случат и много други по-неприятни неща. Аз смятам, че всяко нещо трябва да бъде направено в неговия, с природосъобразното му движение напред. В някаква посока.
Но още една координатна система ще въведе. Самата Европа още не се е структурирала, не е се донаместила, има съответно достатъчно вътрешни свои противоречия. Като почнем от еврозоната и стигнем до свободното придвижване.
И винаги ще има противоречия. Така, няма как така устроен живот.
Ето, изявление на канцлера Меркел, най-влиятелната държава в Европейския съюз, Германия. Добрите отношения с Русия са в интерес на Европа.
Да, съвсем. Гюнтер Ротингер заяви абсолютно същото нещо.
Така.
Той
къде
каза...
сме ние, българите, които принадлежим по някакви исторически, културни, казвам го не с подценяване, традиции към славянската общност и към Русия?
Сега...
Зависими сме енергийно, те са най-големия ни пазар. Като се сритат големите атове, ние къде сме?
Ние... Трябваше да бъдем там, където не е мястото.
А къде ли беше?
Нашето място беше, нашата позиция, да бъде спазарена. И то в наша полза. Защото нашата позиция беше изключително важна. Ние трябваше да можем да артикулираме правилно пред европейските институции това, че ние ще бъдем най-засегната икономически страна при едни такива санкции. И че ако се предполагат такива санкции, ние трябва да бъдем най-малкото обезщетени по този въпрос.
И как?
Да се стигна до такъв разговор. То не се стигна до такъв разговор. Как, как? Има хиляди начини. Има фондове.
Как се спазарихме ние? Като взехме, че отрязахме Южен поток, казахме...
Ма няма такова нещо. Чакайте малко. Значи някой тук или ви лъже, или някой ви лъже.
Казахме, че наричате закона
тук за енергетиката. Тук или някой ви лъже, или сте подведени от общото непознаване на договорите, които са сключени, по просто причина, че те никъде не са
оповестени. Какви са промените в закона за енергетиката? Къде се
съществува? Не, говоря за Южен поток. Южен поток не е предмет на наказание към Украина, нито към Русия. Той е предмет на...
А, не, аз отидох вече в нашата си територия.
А, добре. Значи там забележките към него няма да ги
повторя. Как се спазарихме ние с Европа за нашето място между Русия и Европа?
Аз това обяснявам. Няма спазаряване.
Като взехме, че измъкнахме Южен поток от Европа и се мъчим да си го задържим в ръчичките.
Не може, не е възможно.
Ама е горещичък.
Ама не е възможно.
Тръбите са горещи.
Не е възможно. Оказа, че Европа е склонна много повече да защитава нашия интерес, отколкото самите ние. То това е най-големия проблем. Ние имаме престъпно сключени договори, които между другото човек, за да се запознае с тях, трябва да ги види от комисията, защото комисията ги изисква от българското правителство. Точно така, те не ги дават. Но има начини, по които може да бъде взето от комисията. И между другото, един мой колега се е здобил с тези документи и говори по този въпрос, но много по-късно, отколкото аз говорих.
Добре, и ето днес чухте ли Миглена Кунева, аз за пръв път чувам тази процедура, признавам си, ЕЮ пилот, което, казва тя, е предверие на санкции на българите и ще плащаме по 1000 евро на ден заради БСП и ДПС във връзка с това, че Европейската комисия може да ни наложи тези санкции заради нашата законова вече позиция по Южен поток и отнемане на лицензите на ЕРП-тата.
Сега,
пак къде сме ние?
Аз не знам защо Миглена Кунева така...
Еми, да биш еврокомисар, сигурно знае.
Лошо срещу ДПС се изказва, защото те са пък синето ДПС. Не, това не трябва да го забравяме.
Дайте...
Защото в момента на избори, между другото, наистина участват 4 ДПС-та и ми идва наистина малко повече. И едното ДПС се кара с другото ДПС. Мене наистина този театър, това театър ми идва малко повече.
Ето, вие дадохте отговора. Ние вътре може да се оправим, па искаме да ни уважават отвънка.
Точно така. Защо? Защото промиваме мозъците на хората. Вместо да им дадеме реалната ситуация. Всички говорят за електронно правителство. Това е решението на въпроса. Всичко, което се случва в България като договори, трябва да бъде описано тук и да може да бъде видяно. То трябва да се случва пред лицето на хората, а не да бъде замаскирано на базата на някаква национална сигурност. Нашата национална сигурност отдавна е поета от НАТО. Нали? Има и, разбира се, други неща, които са сигурно Борисов би могъл да бъде по-неясно, отколкото аз. Но каквото и си говорим, националната сигурност в момента се използва като една репресивна мерка срещу инакомислещите. И в бизнеса, и в политиката. Те затова са и толкова силни, и толкова абсолютно всевластни.
Добре, да отиваме в Европейския парламент. Избираме Национален фронт за спасение и вие сте вътре. Четохте ли вчера изказването на Хелмут Кол?
За мен не е важно дали аз ще бъда вътре, а трябва да има наистина представители на Национален фронт за спасение на България. Ще ви кажа защо. Защото, първо, защото аз не съм човек, който би припаднал, ако това не му се случи. Аз съм човек, който има живот.
Нямах преди това, говорих, да.
За мен е много важно да има наистина български патриоти, които да могат нелицемерно да защитават интереса, продавайки го, приватизирайки го и продавайки го на първия, който го поиска или даде по-висока цена. А хора наистина, които да всички лоши практики в България, които мъчат народа и които ни дават възможност да надвървим напред и да се превърнем наистина в общество, да бъдат анонсирани преди да бъдем наказани от европейските институции. Нещо, което, между другото, съм правил и продължавам да правя.
Ето вие, патриотите, попадате в Европейския парламент. Оставям ви на страна вас, за да не говорим лично. Четохте ли вчера изказването на немския политик и държавник Хелмут Кол, който казва, че след изборите на 25 май трябва да има преврат срещу Европейската комисия, която се състои от 28 комисари и хиляди бюрократи?
Това е стара идея, много се говори по този въпрос. Да, смятам, че те ще бъдат редуцирани. Аз смятам, че това няма да се случи на тези избори.
И той казва, че депутатите в Европейския парламент се нуждаят определено от повече възможност за въздействие в Европейската комисия.
Точно така. Това не е, само стара идея, това е идея, която непрестанно се лансира.
Това не е само негова.
С все по-голяма острота и така нататък. Аз смятам, че европейските депутати ще стават все по-силни и все по-важно ще бъде тяхното мнение. Смятам, че европейските комисари ще бъдат редуцирани. Имаше идея дори те да бъдат 17, беше фиксирано, като се дават други длъжности, високи длъжности на някои от страните, които нямат своя представителство там. Ще има някаква ротация, пак и така нататък. Трудно се да вникване европейските изчисления, но ще да има така обезщетение на всяка една държава в някакво време, обозримо, разбира се, и нейното представителство като комисар или като заместник комисар или като директор на генерална дирекция и така нататък.
Заключителен въпрос, господин Бинев. Кои са силните страни на Националния фронт за спасението и на вашите кандидати за Европейския парламент и къде сте уязвими?
Най-силното при нас е, че ние не сме плагиати. Ние винаги сме имали позиция, която никой друг преди нас не е смея да артикулира. Дори колкото и понякога тя да не е била такава популярна. Ние сме хора, които казват истината, държат на нея и не си сменят поведението. Това са, може би, нашите силни страни. Ние ще ви обещаваме по-малко, отколкото ще изпълним. Това е, което сме ние. За добро ли, за лошо? Може би това не е... Там, може би, където е нашата сила, е, може би, и нашата слабост. Може би, не можем да излъжеме българите в името на тяхното добро. Но знаете ли, има една стара история, в която имало един лекар. В едно село нямало престъпност. И стария лекар вече си умира и трябва да дойде един млад лекар да го замени. И младият лекар забелязва, че стария лекар също се убивал лошите и затова няма лоши в това село. И той го помолил за чай, той му сложил, разбира се, отрова вътре. Казва, аз тук трябва да го реша този въпрос. И го убил. Този погледнал чая, изпил го и казал, и аз така започнах. Тоест, Когато искаш да промениш нещо, не действай с технологията, която действа всички останали. А ако искаш да победиш плагиатството, не ставай плагиат в името на доброто на хората и така. А ако искаш да победиш популизма, не ставай популист. А ако искаш да победиш олигархията, не бъди част от нея. А ако искаш да се бориш за чисти ръце, измий си първо твоите. Колкото и да си дебели. Така че, още Махатма Ганди е казал, ако искаш промяна, почни от себе си.
Добър финал, много ви благодаря. Желая ви успех на 25-ти и ще се видим на пресконференцията след това. Дано сте в челната редица.
Благодаря.
Разговаряхме с Лави Бинев, представител втори в листата на листата за Европейски парламент на Политическа партия Национален фронт за спасение на България.
Радио К2.
Евроизбори 2014.
Уважаеми гласоподаватели, напомняме, че купуването и продаването на гласове е престъпление. Радио К2.